Dette historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Historier som endret Norge. Det er podcasten for deg som har lyst til å lære om de små og store hendelsene som har vært med å påvirke Norge og gjort det til det landet vi bor i nå, rett og slett. Vi har som alltid med oss en gjest i studio, og det er en glede å ønske velkommen tilbake til Hans Olav Tyvold.
Hjertelig takk for det.
Du er da journalist, programleder, kollega og forfatter. Vi har jo tidligere i denne podcasten snakket om Fridtjof Nansen. Han var jo en fyr som likte å gå langt nord, og vi skal langt nord i ukens episode, også for temaet i dag er noe som heter Operasjon Citronella, eller Sicilien kalles det også. Hva i alle dager er dette for noe, Hans Olav?
Det er veldig kort fortalt navnet på det som var det tyske, det største tyske sjøkrigsslaget under 2. verdenskrig, den største tyske flåten som noensinne var involvert i et slag, og det skjedde altså på Svalbard i september 1943 i kamp med norske styrker.
Svalbard, altså, så da skal vi ganske langt nord.
Da er vi ganske langt nord, og vi skal helt konkret til Barentsburg. Men først litt hvordan det hadde seg at det største tyske marineslaget av alle steder skulle utspille seg der.
Ja, det høres veldig rart ut.
Jeg vet ikke hvor langt vi skal gå tilbake, Johannes, men det kan være naturlig også å begynne med å kikke litt på første verdenskrig.
Ja.
Da var det ikke krigshandlinger på Svalbard, men kullet på Svalbard ble jo viktigere enn noensinne under denne krigen, og det var da stort sett amerikanske selskaper som sto for utvinningen. Det ble et problem etter hvert å skaffe tonnasje til å frakte dette kullet. Så slik så ble ikke Svalbards rolle så veldig viktig under første verdenskrig, men da andre verdenskrig kom, så var situasjonen litt mer forandret, ikke minst fordi tyskerne hadde fått en stor ubåtflåte og var ganske dominerende på marinesiden. Og det var en frykt for at tyskerne skulle overta hele øygruppen. Så i 1941 så tok da britiske og kanadiske styrker og oppsøkte Svalbard og bombarderte Longyearbyen og bombarderte Barentsburg, som er de to største byene på Svalbard nå, som den gang.
Ja, for hvis vi måtte i 1940, altså 9. april, så er jo tyskerne ikke lenger nord enn Narvik.
Nei, og det er jo det som er litt interessant med hele denne historien om Svalbard, fordi du kan si at interessen for Svalbards rolle i krigen, den dukket opp for alvor på 1980-tallet, for da kom det en debatt om når hadde egentlig krigshandlingene i Norge i forbindelse med 2. verdenskrig sluttet. Ja. Var det da kong Haakon forsvant til England? Når skal man si at det var sluttstrek for den første delen av krigen i Norge? Og det som ble litt pussig i den diskusjonen, det var at ingen nevnte det faktum, altså at i september 1943, så hadde norske styrker i norske uniformer vært i kamp med den tyske marine i Barentsburg.
Ja.
Og det var et forferdelig misforhold, for dette var faktisk den største tyske flåtestyrken under noe slag under 2. verdenskrig. En enorm tonnasje med Tirpitz,
riktig, Tirpitz.
I spissen for dette her. Det er en ganske pussig historie om hvordan tyskerne endte opp med å få sitt største sjøkrigsslag utkjempet mot 150 nordmenn. Men det handler jo da om hva som man så for seg skulle skje etter krigen. Det at engelskmenn og kanadierne ødela så mye de kunne i 41, ja, var jo fordi at da var tyskerne på fremmarsj, og de var redde for at tyskerne skulle nyttiggjøre seg dette her. Så begynner krigslykken å snu. Så i 1943 så finner myndigheten i London ut at det er på tide å begynne å tenke på hva som skal skje med Svalbard etter krigen. Så de finner ut at det kan være fornuftig at vi har norske tropper der, rett og slett for å kunne hevde norsk suverenitet over Svalbard når krigen er over. Man vet jo enda ikke hva som vil skje, hvem som vil vinne, hvordan forholdet til Russland for eksempel vil være. Så man bestemmer seg for å utruste en garnison og sende den til Svalbard.
Ja.
Og det gjør man da under ledelse av Norges mest kjente skipsreder på den tiden, ditt bysbarn Hilmar Reksten.
Bergenser altså, ja.
Riktig. En mann som da ikke hadde vært i uniform i det hele tatt, men som da ble gjort til oberst.
Såpass, ja.
Så det er jo veldig tydelig at den styrken som blir sendt oppover, som er på cirka 100 mann, den der for å markere norsk nærvær, og norsk nærvær handler I dette tilfellet om forretningsinteresser. Ja. Det vanskelig å se noen stor militær betydning av Svalbard, selv om det sikkert hadde vært fint å ha en havn der for de som ville gå etter konvoiene, for eksempel. Men etter at britene og kanaderne har gjort sitt, så det liten aktivitet på Svalbard, for det nesten ikke folk igjen på øygruppa, for det som hadde skjedd den 9. april, for å komme til den, ja. Som du sa, det at når man da på Svalbard får beskjed fra fastlandet om at tyskerne har invadert Norge, så situasjonen den at på Svalbard så den store flertall blant arbeiderne kommunister.
Ja.
Longyearbyen sannsynligvis det mest kommunistiske samfunn I Norge I det invasjonen, den tyske invasjonen kommer. Så på Svalbard oppstår det først veldig stor forvirring om hvordan man skal forholde seg til invasjonen ettersom Tyskland jo I pakt med Sovjetunionen.
Ja, og på Svalbard så det jo veldig mange, fortsatt veldig mange russere da, den tiden Sovjetunionen.
Det et veldig, veldig spesielt miljø der I forhold til det du ser I Norge, og det oppstår stor forvirring. Skal man følge ordren om å produsere mest mulig kull? Bør man la være å produsere kull? Før den diskusjonen på mange måter blir ferdig, så blir arbeiderne evakuert fra Svalbard. Så da den norske styrkene kommer opp der da, tidlig I 43, så er det ingen stort sett. Det noen fangstfolk hist og her, men Svalbard stort sett fullstendig avfolket.
Ja.
Så det de gjør, det at de installerer seg som best de kan da i Barentsburg. Og etter noen måneder ut på sommeren så får den første garnisjonen avløsning. Mm. Det har ikke skjedd noen ting på deres vakt. Og de som kommer for å overta, som da en ny garnisjon på litt over 100 mann, de har reist fra England uten å vite hvor de skal. Såpass hemmelig var dette her. Og man regner heller ikke med at disse skal få noen særlige problemer. Så man sitter der oppe på mange måter da også nærmest og markerer nærvær.
Ja, for det som du sier, ikke så veldig mye igjen på Svalbard. 250 000 tonn med kull ble ødelagt av disse britene og kanadene som bombet stedet. Flere 10 000 liter med drivstoff. Man kunne jo tatt vare på noe av dette her, men hvorfor gjør man ikke det?
Nei, det var jo nærmest en sånn brent jord-taktikk, at man ville ødelegge mest mulig, fordi at hele angrepet bærer jo preg av at man ser det som sannsynlig at tyskerne vil ta over og nyttiggjøre seg disse gruvene. Mm. Så det en sånn føre-var-strategi på dette her, som jo for så vidt bekreftes av det faktum at så går det en tid, og så bestemmer de seg for å sende tropper over og oppover. Og noe av dette har jo med utformingen av Svalbard-traktaten å gjøre,
ja.
Som et veldig spesielt dokument, hva angår hvem som har hvilke rettigheter på Svalbard. Og det et dokument som bærer veldig preg av at det laget mellom forretningsfolk og for å regulere alt det forretningsmessige, men det tar ikke så mye høyde for militær aktivitet. Det står liksom militær aktivitet forbudt på Svalbard. Så sånn sett så kunne jo en djevelens advokat påpeke at Norge for så vidt bryter Svalbard-traktaten ved å ilandsette styrker der og etablere en garnisjon slik som de gjør, men den slags det faktisk ingen som har prøvd å pirke I etterpå. Det går under krigens gang.
Mm.
Men det som interessant jo hvor motivet for å gjøre det, for det som jeg sier, det mener jeg veldig sterkt ligger I at Svalbardtraktaten ikke forberedt på slike situasjoner. Det det samme problemet vi har på Svalbard I dag, hvor Svalbardtraktaten for eksempel sier at hvis du driver en gruve, og du går fra den og ikke driver den på 3 år, så kan hvem som helst fra et land som har skrevet under på traktaten komme og ta over og starte gruvedrift der igjen. Så det er en veldig spesiell situasjon der oppe. Men hvorfor I all verden ville tyskerne opp dit? Det 48 000 kroners spørsmålet.
Ja, for det altså I 1943 så jo altså statusen der, ja, krigen vel litt på hell for tyskerne, eller hvordan skal vi si det?
Det har begynt å demre for de mest oppvakte I den tyske generalstaben at dette går gærne veien. Og ikke minst så det jo Østfronten som begynner å koste tyskerne forferdelig mye både I materiell og mannskaper, og ikke minst så går det ut over moralen. det faktum at den tyske marine den ligger stort sett og koser seg I norske fjorder. Mm. Der ligger da blant annet juvelen I den tyske flåten Tirpitz.
Ja, dette skip må du snakke litt om. Hva slags skip Tirpitz?
Tirpitz et gigantisk slagskip som ironisk nok oppkalt etter en mann som mente at de gigantiske slagskipene var å regne som dinosaurer og at deres tid var over. Ja. Men enorm prestisje ble bygd I å bygge to båter som het henholdsvis Bismarck, og Tirpitz, dette var de to største slagskipene tyskerne hadde. Og så gikk det ikke bedre med Bismarck da, at på jomfruturen så gikk den ned, ja. Som en annen Titanic. Den ble det tatt av britene som ville hevne at tyskerne hadde senket et stort brittisk slagskip som et Hood, et veldig smertefullt nederlag for britene I krigen. Så britene omringet da et etter hvert forsvarsløst Bismarck-skip, og trodde faktisk at de senket det, men det har vist seg etterpå at tyskerne faktisk senket skipet selv, og det kostet over altså 1000 tyske sjøfolk livet dette her. Det var et prestigespørsmål, altså skammen ved at Bismarck kunne falle på britiske hender, for det må vi glemme at krig den utkjempes på mange fronter, ikke minst propagandafronten, det skal du få høre litt mer om I forbindelse med hva som skjer på Svalbard. Men det som skjer internt I det tyske krigsmaskineriet, det at det en økende aggresjon og irritasjon overfor de styrkene som I Norge. Det 100.000 hvis, det nærmere 300.000 tyskere I Norge, og det kunne være god bruk for dem på Østfronten. Så truslene begynner å komme. Mm. Nå må det skje noe her, ellers så tar vi og sender dere til Østfronten. Så marinen føler seg overflate marinen, føler seg presset til å gjøre et eller annet, og de havner da I en helt lattelig situasjon, som hvis de går ut med Tirpitz, som da ligger trygt I en fjord oppe I Tromsø, så risikerer de jo at de allierte kommer og kvitter seg med den, og dermed får de en stor prestisjeseier I knappehullet. Så de finner ut at, de regner ut at, vet du hva, det er visst noen nordmenn oppe på, det visst en norsk styrke på Svalbard. Ja. Og de regner ut at de mener at det skal være mulig å kjøre til Svalbard, gjennomføre et slag, de har da regnet ut at de har 5 timer på seg på Svalbard, og så komme seg hjem igjen uten at de allierte rekker å sende noen styrker opp for å angripe. Så de setter I gang denne planen, som du innledningsvis sa, fikk da navnet Citronella. Ja. På det jeg har gått gjennom av papirer på dette her, så det vanskelig å finne noen motivasjon uttrykt. Så motivasjonen nok nettopp det som jeg var inne på, at det tautrekninger internt I den tyske krigsmakta. Den tyske marine føler at de må gjøre et eller annet, men på annen side så de fryktelig redde for å bli påført nederlag. Så de tar med seg da til sammen 8000 mann. Jeg tror det 10-12 skip alt I alt, med destroyere og det hele, og så drar de da opp for å slåss mot disse 150 nordmennene som sitter oppe I Barentsburg. Det et av de råeste partier av noe slag jeg vet om under den 2. verdenskrig.
Ja, det kan man vel ganske trygt, eller påstå det var ganske ujevne odds I hvert fall. Så ok, 1943, vi vel I september.
8. september.
Ja, hvordan går de fram?
Hvis vi ser det fra nordmennes side, så begynner den 8. september 1943 med at alarmen går, man ser skip ute I horisonten. Problemet jo bare at man vet ikke hva slags skip det Det blir først klart når de begynner å komme nærmere, for da det enkelte av de norske soldatene som har gjort hjemmeleksa si, og de vet at på de tyske skipene så aktermasten høyere enn på formasten.
Okay.
Mens det motsatt på de allierte skipene. Så den lille detaljen gir dem noen minutter til å komme I posisjon, og alt de har da egentlig to såkalte Bofors-maskinkanoner og en del mitraljøser, og så sagt et personale på rundt 100 mann mot denne helt vanvittige overmakten som kommer inn fjorden. Og det som skjer da, det at en av de norske soldatene, uten at det gitt noen ordre, åpner ild ja. Mot tyskerne. Og det helt åpenbart i det som skjer videre, at det var akkurat det tyskerne ikke hadde ventet at skulle skje. Så derfor så ut musa som brøler tilbake. Det nok til å få frem uprofesjonaliteten hos den tyske marinen. De ligger da ute på reden utenfor Barentsburg, hvor de norske styrkene holder til. Longyearbyen for ødelagt. Noen tyske skip går inn til Longyearbyen for å se om det aktivitet der, men de fleste blir liggende for å ta seg av Barentsburg. Og som svar på den norske ildgivningen så begynner da tyskerne å skyte med kanonene sine.
Ja.
Men som det fremgår av de bøkene som skrevet om dette slaget, og derfor tenker jeg først og fremst på pensjonert offiser som heter Øystein Fjærli, som skrev en bok som heter Krigens Svalbard, som kom på 80-tallet, så altså det tyske angrepet helt usannsynlig dårlig organisert på den måten at alle skyter på en gang. Altså de bruker opp mer ammunisjon enn på noe annet sjøkrigsslag under hele den andre verdenskrig, men dermed så får de ikke skutt inn kanonene sine, for det regner granater høyt og lavt. Først etter en stund så får de skjerpet det der, og så begynner da tyskerne å sette folk i land. Og da har de altså beskutt som de norske stillingene som best de har kunnet. Og her det jeg må koble over til å bli litt grann personlig.
Ja.
Fordi at min far var en av soldatene på Svalbard, og min interesse for dette slaget har ikke minst sitt utgangspunkt i det.
Ja.
Det skrevet en bok om hans opplevelser der oppe, og jeg har vært gjennom papirene hans også. Og det min far opplever, det at han bemanner da sin kanon sammen med en fenrik som heter Breidablikk, hvis navnet ikke skal glemmes, ifølge min far. Og de skyter og skyter og skyter i den tro at de har resten av styrkene i ryggen. Det viser seg at en god del av norske styrkene har evakuert området, og det ikke gitt beskjed om dette her. Man har på forhånd forberedt at ved et slag vil en evakuering sannsynligvis måtte forekomme, så man har forberedt seg i gruveganger oppe i fjellene, der ligger det mat og proviant hvis man må trekke seg tilbake. Problemet bare at en del av styrkene velger å gjøre dette uautorisert, og da oppstår det selvfølgelig en diskusjon om hvorvidt dette var en tilbaketrekning eller en desertering. Det skal vi komme tilbake til litt grann senere. Det som skjer i alle fall at en håndfull nordmenn under kommando av en kommandør som het Peder Morten Bredstorff, og han var litt av en skikkelse i seg selv. Han var for det første da offiser, marineoffiser i begge de to verdenskrigene i norsk uniform, og som 75-åring så begynte han som valfangstinspektør i Sydishavet på sine gamle dager. En ordentlig tøff plugg dette her, som har fått et fjell oppkalt seg på Svalbard etter dette her. Så Bredstorff blir sittende igjen altså med en håndfull menn og slåss mot denne helt vanvittige tyske overmakta. For mitt fars vedkommende så ender det med at han blir truffet, og han blir beskutt. Han får et skudd gjennom håndleddet og et gjennom beina, og mest utrolig han får et i bakhodet, som går rett under lillehjernen på ham. Men han blir slått ut og tatt til fange, og det samme blir da de andre nordmennene som er igjen, blant annet Bredstorff, som også da ble såret under dette slaget. Så slaget da over. Nordmennene har bitt fra seg noe helt utrolig i forhold til disse tyskerne. En god del tyskere blir drept. En av dem blir også faktisk henrettet på stedet for å ha utvist feighet. Ingen hadde forberedt dem på den sterke norske motstanden. Så det var en kar som gikk og gjemte seg, som da ble skutt på akterdekket samme ettermiddag. En ting som jeg synes veldig interessant med å lese disse beretningene fra Svalbard, det at dette slaget der oppe på mange måter en ren krig. Altså det ingen sivile som kommer i skuddlinjen her, i motsetning til hva som ellers skjer i krigen. Det et rent militært oppgjør. Og det nesten ironisk å se hvordan militæret forholder seg til hverandre, fordi at fra å prøve å drepe disse nordmennene. Det øyeblikket de har vunnet slaget, så gir tyskerne dem den absolutt beste legeforpleining de kan få. De blir behandlet på absolutt beste måte med en gang du krigsfange. Så de blir da fraktet tilbake til Norge, ombord i Tirpitz. Og det en ganske spesiell beretning, dette her, hvordan de kommer seg ned over Norge. Altså, tyskerne har såpass dårlig materiell at de fangetransporten foregår ved hjelp av buss og ferger og sånn, altså bare offentlig kommunikasjon. Så de får i hvert fall gitt beskjed om at de er i live ved å gi beskjed til sivile nordmenn som de treffer. Og de kan jo ha grunn til å lure, for tyske aviser har selvfølgelig skrevet om dette slaget på Svalbard. Og der står det ikke et ord om at det var 8000 mann mot 150. Tvert imot, det kan virke som om det har vært tyskerne har nedkjempet en overveldende alliert styrke der oppe. Så den tyske marinen bruker dette for alt hva det verdt i sitt propagandamateriale.
Men disse fangene da, som blir kjørt nedover med ferge og buss, hvordan ender det for de?
Det ender i Tyskland, for de aller fleste av dem, rett og slett i Polen. Mm. De sendes som krigsfanger sørover. Og offiserer, og de fleste av dem handler i en leir som heter Schildberg, som da ligger i Polen i dag. Og her samles da, det en oppsamlingsleir hvor det veldig mye norske offiserer. Faren min skriver om dette i sine memoarer, og han opplever det som et ganske eiendommelig sted, fordi at i motsetning til beretninger du har hørt om sånn krigsfang og grusomhet og sånn, så er dette ingenting. Altså, disse gutta har til og med sine egne hjembrennsapparater.
Oi, herlighet.
Og lever etter min fars mening litt for komfortabelt liv. Men i begynnelsen av 1945 så stikker han sammen av med en annen av Svalbard-veteranene, så rømmer de fra dette fangenskapet, så de blir ikke med på slutten av det. Men alle de som ble tatt til fange på Svalbard kommer seg levende gjennom det. Mm. Men så er det da det oppstår en situasjon etter hvert når medaljer skal deles ut.
Riktig.
Og da skal vi tilbake til denne Bredsdorff, for følgende hadde skjedd at man skrev rapporter om hva som hadde foregått der oppe. Og både faren min og Bredsdorff antydet i rapportene sine at det de hadde vært utsatt for der oppe var en desertering.
Riktig, ja.
Og en desertering i krigstid er forferdelig alvorlig affære. Grunnen til at man ikke har hørt om dette slaget på Svalbard, grunnen til at det er nærmest strøket ut av norske historiebøker, tror jeg at har med disse beskyldningene om å gjøre. Og faren min sa selv at han opplevde å bli litt kjøpt med en medalje. Det kom en situasjon hvor Bredsdorff var blitt tildelt en medalje for dette slaget, og ikke ville ta den imot hvis ikke også enkelte andre som hadde deltatt i samme slaget fikk den. Og slik endte min far opp med å få en Sankt Olav med ekegren i posten.
I posten, ja.
Ja, det var ikke med noen sånn særlig velvilje på dette her. Han fikk ikke noen konkrete svar på det han har skrevet til departementet om at det burde ettergås om det hadde foregått en desertering. Det kan jeg for så vidt forstå i den forstand at jeg tror folk var veldig klare for å bli ferdig med krigen sånn en gang for alle.
Ja.
Svalbard-veteranene følte seg veldig glemt. De følte seg oversett. Mange av dem slet med ettervirkninger. Det var et voldsomt slag, voldsomt mye ammunisjon de ble utsatt for. Men på den tiden så var det ikke noen oppfølging å få på dette her. I 1983, da ble det arrangert et 40-årsjubileum for dette slaget i Oslo med Kong Olav til stede, som også ble oppfattet som en litt sånn plaster på såret på dette her. Så en del av disse gutta som var med på Svalbard følte seg bitter etterpå. De følte at for det første at de var blitt satt ut for å være nærmest kanonføde.
Mm.
Hvis tyskerne hadde bekjempet alle disse nordmennene, og det hadde ligget 150 døde nordmenn igjen der oppe, så ville det også gjort den nytten de var der for å gjøre, nemlig å kreve dette som norsk land. Mm. Og det at nordmenn hadde vært involvert i et så stort slag på Svalbard under krigen, gjorde at det var ikke noen diskusjon etter krigen på ting som det kanskje kunne ha blitt en diskusjon om hvis det ikke hadde vært norske styrker der på det tidspunktet. Så den garnisonen som var der, det må man jo si med at Norge fortsatt har kontroll over Svalbard sånn sett, gjorde jobben sin.
Ja.
Spørsmålet er om dette kommer til å fortsette, fordi at allerede i boken til Fjærli fra 80-tallet, så skriver han jo om spenningsforholdene rundt dagens Svalbard, altså for 40 år siden.
Ja.
Og de er ikke blitt noen mindre. Og det er fortsatt slik at man ikke kan ha noen militære installasjoner der oppe. Men det er jo slik med en rullebane da, at den kan jo brukes både av militærfly og sivile fly. Så når russerne flere ganger har ymtet frem på at de ønsker å bygge sin egen flyplass for å drive turisme der oppe, så er ikke det et helt enkelt spørsmål for nordmennene. De må vurdere veldig nøye hva tror vi russerne skal med dette her, og så kan man ikke snakke høyt om det, og så videre. Amerikanerne er sterkt inne i dagens Longyearbyen. Jeg var der for 2 år siden og gjorde research, og da traff jeg flere amerikanere som blant annet jobber for NASA. Så det er helt klart at sikkerhetspolitisk og sånt, så er Svalbard det er kanskje den heteste poteten Norge har på hånda.
Ja, og det er jo, som du sier, litt på grunn av dette slaget her, at vi fortsatt kan, inntil videre i hvert fall, kreve suverenitet over den ganske store øygruppen da.
Ja, det har i hvert fall bidratt til at vi har klart å klore oss fast. Det er jo Svalbardtraktaten fra 1924 som i utgangspunktet regulerer dette her, og veldig fort om den traktaten, så sier den blant annet at hvis du er borger i et av de landene som har skrevet under på det, og det er nå noen av 40, jeg tror det er 45 land eller noe sånt, inklusive sånne land som Costa Rica.
Ja.
Men hvis du har skrevet under ditt land på dette her, så har du rett til å dra til Svalbard og drive business der, så lenge du kan gjøre det uten å trenge støtte.
Ja.
Og det er en utbredt frykt i forskermiljøer og blant militære at nettopp nordområdene og områdene rundt Svalbard skal bli åstedet for, jeg skal si, økte spenninger da, mellom øst og vest. Og igjen så må man jo vurdere den på den måten at den militære betydningen, den forretningsmessige betydningen, for da jeg nevnte hvordan de ble sendt oppover i sin tid, så var jo instruksen, når man leser den, altså et av punktene, det var en 4-punktsinstruks, og et av punktene var garnisonen skal utføre spesielle oppdrag vedkommende store norske Spitsbergen kullkompani.
Oi.
Jeg kan vel ikke huske historien og ha kommet over en militær instruks som så klart underlegger en militær styrkeinteressene til noe som da er et industriforetak.
Ja, det var
I så måte. Så det er hele den sammenblandingen der, og da kan man jo spørre seg, hva er Svalbard for Norge nå, når vi ikke driver kulldrift der?
Mm.
Vi bare driver turisme. Og da er jo et veldig godt spørsmål med hva skal vi der oppe og gjøre i det hele tatt, og da handler det igjen om dette nærværet, for hvis ikke vi er der, så kan andre nasjoner ta seg til rette. Så Svalbard, skjønner du, det er en ganske spesiell klinkekule i det norske sikkerhetspolitiske spillet.
Jeg vil lyst til å gå tilbake da til slaget i 1943. Vi har nevnt kanskje det med de som ble tatt til fange, men først de som flyktet, eller desertet, eller evakuert, eller hva man skal kalle det, fra
de
slaget.
De som kom seg i sikkerhet, vi kan si det slik.
Ja, hva skjedde med de?
De kom seg, de ble plukket opp av allierte styrker i ukene som kom senere. Man hadde radioforbindelse, selv om nordmennene hadde ødelagt den store radiostasjonen som de hadde i Barentsburg.
Mm.
Faktisk så var vel den radiostasjonen var vel et av de primære målene for tyskerne i den grad de hadde noe håp om å ta over noe, for med dem så fulgte det masse koder. Vi vet jo hvilket overtak engelskmennene fikk ved at de fikk kjennskap til tyske koder, så det var jo noe av skrekken under krigen var jo nettopp å forsvare sånne ting. Så det var nok muligens det tyskerne hadde håpet på i form av å få noen som helst form for utbytte. For ellers så hadde de som sagt bare en 5 timer på seg til å bombardere og gjøre mest mulig dævelskap på den tiden.
Ja, for det var jo neste spørsmål. Altså, tyskerne, de etablerer ingen base eller okkuperer ingenting?
Det jeg vil si det sånn at hele det tyske angrepet på Svalbard, i ettertid så ser det på mange måter ut som en erkjennelse av at det går gærne veien. Mm. Altså da krigslykken begynte å snu for tyskerne, Og det blir nesten litt sånn, ja, hvis ikke vi kan bruke Svalbard, så skal ingen andre få bruke den heller. Det et rent sånn destruksjonsoppdrag. Og det var jo knapt med ressurser. Jeg mener, bensin for eksempel var jo veldig mangelvare under krigen, og kullet på Svalbard var faktisk såpass petroleumsholdig at det kunne man utvinne drivstoff av.
Mm.
Og tyskerne hadde teknologien for å gjøre dette her. Så hvis tyskerne hadde hatt en trygg forbindelse mellom Svalbard og fastlandet, for ikke si deres eget hjemland, så er det godt mulig at de ville hatt stor interesse og ville fått en stor fordel av å kunne utnytte kullet på Svalbard.
Ja, bare ett punkt til det du sier med at hvis ikke vi kan, så skal ingen ha det. Altså, en ting som jeg fant i min research, det at jeg tror det var Tirpitz som satte fyr på gruve 2, som det heter, og den brenner da fram til 1962.
Ja.
Altså, jeg kan litt om gruveteknikk, men det høres jo helt utrolig ut.
Det er, som du sier, det er gruveteknikk, det er noe helt spesielt med det, og det er faktisk gruver som har brent veldig mye lenger enn det også. Det er akkurat sånn som når man bygger sånne kullmiler, kjenner du til det? For å...
Nei.
Det er for små til det, den generasjonen. Det er altså hvordan man lagde kjære i gamle dager. Mm. Altså, du bare ulmebrenner noe i flere døgn.
Riktig,
man legger du på mer og mer, så du får aldri slå ut i flammer, det bare ulmebrenner, og det kan du faktisk holde gående i all evighet uten at det slår aldri over i flammer, det bare ligger og ulmer innover, ikke sant?
Ja.
Men jeg må jo si, selv om jeg liksom da har familiære tilknytninger til dette, at jeg synes det er påfallende hvordan det slaget på Svalbard er blitt underkommunisert både hvorfor man plasserte norske soldater i en såpass utsatt situasjon, altså på hvilket grunnlag gjorde man det. Det er også blitt for lite satt blitt på at det hele tatt var noe slag der oppe. Jeg synes det absolutt fortjener å huskes. Og det er en idé å se på å huske på Svalbard som en del av Norge, og da følgelig en del av det sikkerhetspolitiske spillet rundt Norge. Det er tross alt verdens nordligste by det dreier seg om.
Ja, ikke sant? Og det er jo akkurat derfor det her er en historie som har endret Norge. Hans Olav Tyvold, tusen takk for at du var gjest.
Takk for at jeg fikk være med.
Du har hørt historier som endret Norge med Johannes Grindheim Ølfernes.
Metro Sounds.